Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la ocan de octobro 2015. Papo Francisco, dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, declaris che Dio neniam forlasas la justuloin, cae che li ne rememoras la nomon de la malbonuloi. La bono, ciun cilastai gainas, estas ciam efemera, portempa.
Deirante el la bibliae legajoi de la hodiaua liturgio, la papo parolis pri la convinchita radiciginta credo de multae homoi quiu estas el provata de la tragedioi de la vivo. Cial ocasas tio, oni legas en la tria capitro de la libro de profeto Malachi? Cian profito ni avas se ni plenumas la prescriboin de Dio, dum la malbonuloi quancam ili faras malbonon, multobligas, cae quancam ili incitas Dion, ili restas sen defectai? Multe foie, daurigis Francisco, ni vidas malbonain homoin, ciui faras malbonon, cae shainas che ilia vivo iras bone, che ili estas felicei, havas cion cion ili desiras, che nenio mancas al ili. Cial, signoro?
La respondon la papo cerpis e la hodiaua psalmo, numero 1, ciu proclamas, felicia estas la homo ciune iras, lau consilo de malpiuloi, cae ciu trovas sian gioion, en la legio de la eternulo. Hodiau clarigis Francisco, ni ne vidas la fructoin de la suferantoi, sam kiel dum tiui sanctai vendredo cae sabato, oni ne vidis la fructoin de la cruzumita filo de Dio. Cio cion li faros, bone successos.
La psalmo diras ancau, la eternulo conas la voion de piuloi, dum la voio de malpiuloi pereos. Pereo, chiun la papo, substrecis per la evangelia parabolo pri Lazaro cae la riciulo chiun ne donis alli ec la panero in chiui falis el la tablo. Curiose, de tiu viro oni ne scribas la nomon, li estas nur adiectivo, li estas ricia. De la malbonuloi, en la libro de la memoro de Dio, ne estas la nomo. Ili ne havas nomon. Male, ciui, ciui clopodas iri laula voio de la signoro, estos cun lia filo, ciu havas nomon, Jesuo la savanto. Nomo malfacila por compreni, ancau ne clarigebla fronte alla el provo de la cruzo, cae procio, cion li trasuferis por ni.
Texto de la hodiaua twittera messaggio de la papo. Carai iunuloi, petu alla signoro coron liberan, por ne esti sclavoi de ciui captiloi della mondo.
Romo, en la mondo estas 70 milionoi la knabinoi victimoi de sex perfortajoi cae misusoi. Soile de la monda tago de knabinoi, ciun onisolenos venontan dimancion, la neregistara organizajo Terre des Hommes, presentis en la Itala Parlamento sian dossieron pri campanio sen defendulino por altiri la attenton de la mondo sur la raitoi forprenitai el milionoi da knabinoi en la mondo. La internazia situazio estas zorgiga pro la pliacigio de conflictoi cun rectai postsequoi contra la knabinoi. Ec de la yazidae iunulinoi ciu in la Islama Stato igas sexai sclavulinoi gis la kamikazae knabinoi de movado Boko Haram.
Genevo, Svislando, curazi cataracton au aceti ocul vitroin en quelcae regionoi della mondo estas tute cutima afero, dum en aliai partoi gi estas rarajo. La manco de tiui simplai servoi cae rimedoi farigias risco por milionoi da infanoi ciui vivas en malriciai landoi. Ocase de la hodiaua monda tago de la vido, la mondo organizajo por la sano memorigas che ciun minuton infano blindigas, iam sufficius frua diagnoso por curazi la cefa in ocul malsanoin. Laula organizajo, 40% de la causoi de la infana blindigio estas curazeblai per specifai intervenoi. Crome, se oni ne intervenas giusta tempe, 60% de la infanoi ciui blindigias mortas ene de unu iaro.
Washingtono, crescas strecigio inter Ruslando cae Usono. Ciui staras sur du diversai punctoi por la lucto contra la trupoi de la sin nomanta Islama Stato en Sirio. Malfortigis la hipoteso, levita de Moskvo ce unuiginta in azioi, crei novan coalition accorde cun Washingtono cae Atlantica Pacto. La usona ministreio por exterlandai aferoi forte accusis Ruslandon. Pli ol 90% de la bombadoi de Moskvo sur Sirio ne trafis centroin de la Islama Stato au de Al-Qaeda, sed oni alcelis ilin alla oppositiuloi de presidanto Assad. Tio ci compromitas lau Washingtono la proponon de Moskvo cun ordigi cun usono por la lucto contra la Islama Stato.
Ruslando sigis crome che gi pretas starigi contacto in cun la estroi de la Siria Libera Armeo, oppositiuloi de Assad, por realigi politican accordon cai unuigi la armea in fortoin contra la Islama Stato. Citiun eblezzon rifusis la Franza presidanto Hollande, quiu, en la Europa Parlamento, declaris che ne eblas real proximigi la democratian moderan opposition al tiu quiu massacras la Sirian popolon. Li alvocis alla tuta Europa porche oni donu al Sirianoi alternativon de Assad cae Islama Stato.
Dum sia parolado en la Europa Parlamento, presidente Hollande pritractis anca ulla temon de rifugintoi, dirante che la fino della trattato de Schengen pri forigo de stat lima controllo de personoi estus tragica e raro. La centro i por identigo de asilo petantoi estas la essenza antau condicio por respectigi niain landlimoin. Li ancau declaris che Europo malfrue comprenis che la crisoi en proxima oriento cae Africo creus pesa in post secvoin, cae che la Europa Unio ne suffice helpis tiuin kiwi gastigis milionoin da rifugintoi.
Tripolo, la Parlamento de Tripolo annonsis che gi ne proponos candidatoin por la Libia registaro el Nazia Unuezzo, se oni ne antaue amendos la accordon por gia starigo. Antaue la sendito de Uniginta in Azioi por Libio taxis probabla la subscribon de la accordo ene de hodiau, escludante modifoin della definitiva texto. Hierau la Libia ambassadoro ce Uniginta in Azioi certigis subtenon alla preparata resoluzio por raitigi operazion della Europa Unio en la internaziai mar aquoi contra la commerzantoi de migrantoi en la Mediterranea maro.
Stockholm, la 67 jaraĝa bielorusa ĵurnalistino kaj verkistino Svetlana Aleksejeviĉ gajnis la ĉijaran Nobel-premion pri literaturo. Ŝia polifonia verko, oni legas en la motivigo, estas monumento al la suferado kaj al la kuraĝo en nia epoko. Por la unua foio en la historio de la Nobel premioi, oni premias jurnalistican genron. Svetlana Aleksejeviĉ verkis libroin pri la kroniko de la lastaj jaroj, inter kiuj la katastrofo de Chernobyl kaj la milito en Afganio. Ŝiaj verkoj, kombino de jurnalistiko kaj beletro, en kiuj ŝi rakontas la dramojn de la historio de Sovetunio kaj de ĝia falego, denuncas la damaĝo de la milito en la psicologio de la personoi. Si collectis testoin cae donis vocion alla militintoi cae veteranoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.